армысыздар, ардақты азаттық радиосының тыңдармандары. Қазақ ауыз әдебиетінің бір саласы батырлық жырлар екені мәлім. Ертедегі қазақ жыршыларының эпостық сарындағы жырлары таңды таңға ұрып жырлайтын ауызекі тілде жиі айтылады. Сондай ұзақ жырланатын жырлардың бірі Қырымның қырық батыры деп аталады. Біз осы жыр төңірегінде әңгіме өрбітпекпіз. Микрофон алдында мен Нұртай Лақанұлы. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Ақпараттар ағыны азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261188.
Алматы қаласындағы Республикалық орталық мұрағатының жеке қорлар бөлімінде КСРО ғылым академиясы Қазақ филиалы төрағасының орынбасары Хан Сәтбаев пен Қазақ филиалы тіл әдебиет және тарих институтының директоры Сауранбаевтың Қазақ КСР халық комиссарлары советінің төрағасы Оңдасыновтың атына 1942 жылдың 12 қаңтарында жазған хаты сақталыпты. Онда Мұрынжырау Сеңгірбековтің жырларын стенографияға түсіріп алуды өтінген. Хат 1939 жылғы диалектологиялық экспедицияның есебі бойынша СССР ғылым академиясының Қазақ филиалына Қырымның қырық батырын айтатын көнекөз жыраудың есімі мағлұм болған еді. Бірақ осы уақытқа дейін белгілі себептермен филиал тарапынан бұл жырларды жазып алу мақсатында ешқандай шара қолданылған емес деп басталады. Ондағы жыршының есімі Мұрын Сеңгірбеков. Хатта жырау Мұрын Сеңгірбеков қазір 81 жаста. Ол Адай руынан шыққан. Бұл күнде Порт Шевченко қаласының Киров көшесіндегі нөмір 76 үйдегі күйеу баласының қолында тұрады. Ара-тұра зергерлікпен айналысады. Өзінің және оның замандас қарияларының сөзіне қарағанда, Мұрын Сеңгірбеков Қырымның қырық батыры туралы жырды жырлауды 18 жасында меңгергенін майталман жасы деп көрсетіліпті. Осы орайда біз Мұрын жыраудың жырлауы арқылы таспаға түскен Қырымның қырық батыры дастанының тарихилық жөнінде әдебиеттанушы ғалым Сәкен Сейілбековпен әңгімелескен еді.
1942 жылдан бастап 47 жылдың аралығында Мұрын жырау Сеңгірбекұлынан жазып алынған Қырымның қырық батыры атты 36 жырдың бас кейіпкерлері боп 41 батыр. Олардың бірқатары мысалы Едіге, Нұрадын, Мұсахан, Орақ Мамай, Қарасай Ғази, Асан Қайғы, Қобланды, Нәрік, Нәріктің ұлы Шора, Қазтуған, Абат, Көкше, Көкшенің ұлы Ерқосай, Жаңбыршылы Телағыс, Жаңбыршы, Алау батыр сияқты батырлар анық тарихта болғаны белгілі. Ал сонымен қатар бұл жырдың бір құндылығы бұл. Аты белгісіз тарихи тұлғалардың аттарын бізге жеткізген. Мысалы, Ақжонасұлы Еркеңес, Қарадөң, Жұбаныш, Сүйініш, Ербегіс, Шынтасұлы Төрехан, Сұлтан Керім, Манашы, Құлыншақ секілді қаһармандардың анық тарихта болғанын осы жыраудың мұрасы арқылы білуге болады.
Әрине. Солай деп сенімен айтатында қазақтың эпостық жырларының басты кейіпкерлері туралы сақталған тарихи деректер жоқ. Бірақ олардың есімдерінің ұзақ уақыт өзгермей сақталуының өзі олардың тарихта болғандығын айғақтайды дейді сұхбаттасымыз.
Едіге батыр, Нұрадын батыр туралы, Мұсахан, Орақ Мамай, Қарасай Ғази сияқты жырлардың тарихилығы өте таңдандыратындай құбылыс. Бұл жерде ол Мұрын жырау өзі ноғайлы этноним қолданады. Жалпы Мұрын жыраудың басқа жыраулардан, жыршылардан айырмашылығы қазақтан шыққан кейбір батырлардың руын біле тұрса да оларды атамайды.
Бұның себебі неде?
Менің ойымша Маңғыстау өлкесі осы Қазақстанның Россияға ең соңында бодан болған өлкелерінің бірі. Одан кейін берірекке шейінгі адам адайлардың көтерілісі болды, түркмендермен жерге таласы болды. Соған байланысты сол жердегі ақсақалдар жалпы бұрынғы Алтын Орда құрамына кірген түркі халықтарының бірлігі жойылғаннан кейін бастап болған қасірет деп білетін сияқты. Соған байланысты Мұрын жырау қара қыпшақ қобыландында мысалы ноғайлы дейді. Басқа жылардың бәрінде қара қыпшақ қобыланды дейді.
Біз сөз басында әңгіме еткен хатта қатиесі Қырымның қырық батыры жайлы жырдың дүниеге келу турасында Мұрын жырау қария мынандай жайды мәлімдейді. Бұл жырлардың бірінші шығарушысы осыдан шамамен 500 жылдай бұрын өмір сүрген Сыпыра жырау. Сыпыра жырау өзінің туындысын жаңа ұрпақ өкілі Абыл жырауға аманат еткен. Абыл жырау болса өзінен кейінгі Нұрын жырауға, ал ол төртінші буынның өкілі Мұрын жырауға аманат етіп қалдырған. Одан аталған жырларды үйреніп алған 5-ші буыннан әзірге ешкім жоқ деп көрсетіпті.
Жалпы Қырымның қырық батыры жыры құрып баратқанда ең соңғы рет осындай тұтастанған 36 жыр ретінде 41 батыр туралы Мұрын жыраудан ғана жазбаған. Бірақ Мұрын жыраудан бұрын бұл Қырымның қырық батырын жырлау жалпы қазақтың ұлы жыршыларына дәстүр болса керек. Өйткені Мұрын жырау өзі мен Нұрыннан үйренгем, Нұрын Абылдан үйренген, Абыл сыпыра жыраудан үйреніп деп айтқан екен.
Құрметті тыңдарман, сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Қырымның 40 батыры жайлы хабар. Шағын құлақтандырудан кейін хабарымызды жалғастыратын боламыз. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін оймен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Әдебиетші ғалымның айтуынша Қырымның 40 батыры туралы жері 40 тараудан тұрады. Оның әрқайсысы жеке-жеке батырларға арналған. Сонымен бірге бір батыр екінші батырдың ұрпағы болып жырланады. Сондықтан 40 батыр жайлы жырлардың жиынтығы тегімен композициялық құрылымы жағынан өзара тығыз байланысты.
Бұл жырларда осы Алтын Орда, Шағатай ордасы деген сияқты әлгі Шыңғыс хан ұрпақтарының құрған империяларына кірген түркі халықтарының қаһармандары кездесіп отырады. Мысалы, Ноғайлы деген дәуірде өзі әртүрлі болжам бар. Біреулер ана Ноғай деген ған Бегілер бегінің кәдімгі ұлысының негізінде пайда болған дейді. Ұлы Ноғай ордасын Едігенің құрғаны белгілі. Ал енді Шоқан Әлиханов айтады, Ноғай дегеніміз көшпелі түркі-моңғол халықтары өздерін отырықша қайындарынан бөліп көрсету үшін Ноғайлымыз өзбекліміз деп бөліп көрсеткен дейді. Мен сол пікірге қосылам. Шын мәнінде кейбірлердің ішінде Асан Қайғы мысалы Ноғай ордасы құрылғаннан бұрынғы мысал тұлға. Асан Қайғыны тіпті анау Жәнібектің тұсында дегенде зерттеушілердің кейбіреулері анау Алтын Орданың Жәнібектің тұсында болған дейді, кейбіреулері Қазақтың ғана Жәнібектің тұсында болған дейді.
Қырымның 40 батыры туралы жер деп аталатын жерлер жиынтығы өзінің құрылысы жағынан Қырғыздың белгілі Манасын еске түсіретін, бірақ көлемі бойынша одан екі есе үлкен, қалыпқа түскен тұтас бір мәдени дүние. Аталған мұра көлемі жағынан Шығыстың ұлы туындысы мың бір түннің өзін кейінге қалдырады дейді бүгінгі зерттеушілер. Сондай-ақ біздің бүгінгі сұхбаттасымыз аталған жердің тек қана қазаққа тән екендігін айтып отыр.
Айсылдың ұлы Әметке көмектесетін жанашидың тұлғалардың бірі Ноғайдың жырында Асан Қайғы. Анау татардың жырында Алау батыр. Алау батырды кіші жүздің рулары кәдімгі өзінің арғы атасы санайтыны белгілі.
Осы Қырымның 40 батыры қанша елдің тілінде жырланады? Қанша халық иемденіп жүр?
Жалпы бұл жыр Қырымның 40 батыры деген атпен жарланған жырдың нұсқасы бізде ғана сақталған шынменді. Бірақ мен Башкирские народное творчество деген бір кітап бар Москвадан шыққан. Сонда Крымские 40 богатырей дейтін бір қысқа мақала көріп қалдым. Онда осында айтылған бір батырларды бәрін айтып кетеді. Сонда айтады, башқұрттың да бір айтқанын естіп қалдым дейді. Бұдан кейін әлгі Сикалиевтің Ноғайский Керейский эпос деген кітабында анау 47-ші жылы 40 Ноғайский богатырей деген жырды 45-ші жылы ма 46-шы жылы көмген, одан кейін беректі қазып алынды дейді. Аттарын атайды. Бірақ әлі күнге шейін заман түзеліп кетсе де, басқа ақып кетсе де, сол жер жарланбайды. Неге бар болса, неге жарланбайды деп ойлаймын. Мысалы, Ноғай халық ерлері деп Москвада 70-шы жылы шықты. Ноғайдың 40 батыры деп Махачкалада шықты. Ноғай ордасының 600 жылдығына байланысты ма? Бірақ олардың бәрінде жерден қазып алынған Ноғайдың 40 батыры деген жер емес. Жәнібек бұрын жазып алған жырлары алтын нұсқасына жинады. Сикалиев мойындайды, олар қысқа қарасызбен жазылған, басқа қалған деп. А мынандай 36 жыр өлеңмен жазылған керемет образдарымен, керемет бейнелі сөздерімен жарланған жыр тек қана бізде бар, шын мәнінде.
Құрметті Азаттық радиосының тыңдармандары, бірер секундтан кейін әңгімемізді әрі жалғастыратын боламыз.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattik.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiqtyq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Осы орайда жерші туралы айта кететін болсақ, мұрын Маңғыстау өлкесі Бозашты бөгінде 1859 жылы өмірге келген. Жыраудың кіндік қаны тамған жері Иткелді суы. Мекенімді сұрасаң Бозашы деген түбекте Иткелді судың басы еді деп басталатын жыраудың нұрымен кездесудегі толғау жыры бұған куә дейді әдебиетші ғалым Сәкен Сейілбек. 80-нің сеңгіріне шыққан қар 41 батырды толық жырлап шығуға мүмкіндік жетпесе керек.
Толық емес, мысалы мынау Құттық Я үзінді, мысалы Қарт Қожа үзінді, Шынтас үзінді, Жаңбыршы үзінді, Құлыншақ үзінді, одан кейін Өгіз хан деген жыр болған дейді.
Осы шығу уақытына байланысты мына біздің көрші біраз халықтарға тән жыр ғой. Десе де тек қана біздің ұлтта, біздің арамызда толық сақталып қалдының себебі неде?
Маңғыстау өлкөсү Батыс Казакстан жалпы жырчыларын айтканда жети жұрт келип кеткен жерде байдатын жер бар. Ол бұрыннан келатқан цивилизациянын ордасы, одан кейін оны Алтын Орданын қаны Тоқтамыстың да әкесінің туын тіккен жері болған, Ноғайлы ордасында туын тіккен жері болған, кейінгі қазақ хандығының да туын тіккен жері. Ол жер қашанда болса сыртқы жаулардың шапқыншылығына өте қатты ұрынып отқан елдің шеті болған. Соған байланысты тарихи қызмет еткен жерде осы үлгілер болған.
Бұл жырлардың мазмұны, сюжеті мен композициясы ерекше бір назар аударуға лайық. Шетелдік басқыншылардың шабуылынан елін қорғаған батырлар ерлігі әр жерде де жырланды. Батыр мұнда халқының қорғаны, жат жұрт езгісінен азат етуші қаһарман ретінде көрсетіледі. Ер жүректілік, әділдік, ақылдылық, туған халқына деген махаббат секілді қасиеттер оларға тән болып келеді. Өкініштісі, өткен ғасырдың орта шеніне дейін қазақ халқының арасында аталған жерде жатқайтатындар болса, бүгінгі ақпараттық заманда жатқайтпақ түгілі атын естімегендерді кездеседі дейді ғалым.
Қырымның 40 батыры дегеннің өзі жалпы өте аз тиражбен жайылып келеді осы уақытқа шейін. Қолында тұрған кітап мысалы 2000 тиражбен шыққан. Көп тиражбен шығарса да болар еді. Одан кейін оқыр еді. Одан кейін жеке-жеке кітапша күйінде таратса мысалы. Екінші, бұларды радионы пайдаланса, осылардың мәтіндерін оқыса, осылардың негізінде көп сериялы кинолар шығарып, әйтеуір мүмкіндіктің бәрін пайдалану керек сияқты әйтеуір.
1944 жылы КСРО үкіметі Орта Азия халықтары туралы Ташкентте бүкілодақтық конференция өткізді. Конференцияға 15 одақтас республикадан Мәскеуден қатысқан атақты ғалымдар Қырымның 40 батыры эпосының дүниежүзілік маңызы бар деп қорытынды шығарыпты. Ал бүгінгі таңдағы жердің маңызы туралы ғалым не дейді?
Бұл бірінші өткен заманның тарихи шындығын бейнелейтін рухани асыл қазына. Сонымен қатар бұл жастардың көркемдік қабілетін дамытатын мұра. Ал соның бізге 42 мың жолығаны жетіп отыр.
Қырымның 40 батыры жырлар топтамасының негізін салған сыпыра жырау болғаны сөз басында айтылды. Бұл пікірлер негізсіз емес еді. Қыпшақ елінде 14-ші ғасырда болған араб саяхатшысы Ибн Батутта қалдырған жазбаларының бірінде жайық бойындағы Сарайшық қаласында қарт жырау тұрғанын көрсеткен. Академик Әлкей Марғұланның пікірінше Сарайшықта тұрған жырау осы сыпыра жырау болуы керек. Ол өмірінің бір қатарын Маңғыстауда өткізіп, кейін Сарайшыққа қоныс тепкен. Оның өмір сүру дәуірі мен мекеніне қарағанда ноғайлардың сол жеммен жайық үстіртпен Маңғыстау маңында болғандығын ескерсек, осы ұлы жырау ноғайлы жырлар негізін салушылардың бірі сыпыра жырау болуы әбден ықтимал деп көрсетеді. 2005 жылы шыққан Қырымның 40 батыры атты кітаптың алғы сөзінде. Құрметті тыңдарман, хабарымыз осымен аяқталды. Хабарды дайындаған Нұртай Лаханұлы. Аман сау болыңыздар.